Бишкекте кечки саат 6:30, ООДО Азаттык радиосу. Кечки Азаттыктын атайын чыгарылышын улантабыз. Студияда Төрөкулдоров, саламатсыздарбы. Бишкек саммитине келген Кытайдын президентинин визитин улуу коңшунун партиялык басма сөзү Бейжин менен Борбор Азиянын алакы катышында алтын доордун башталышы катары мүнөздөдү.
Анын аймактагы өлкөлөр менен карым катышы күчөгөн сайын Борбор Азиядагы аймактык талаштардан мамлекеттер ортосундагы талаш тартыштардын сыртта болуу кыйынга турат. Ал аймактык саясатка аралашпай андан оолак турууга аракеттенгени менен каалайбы же жокпу аралашууга туура келет.
Алдыда сиздер Улан Алым Кулуунун өңөт программасын угуласыздар. Бүгүн 13-сентябрь күнгө жума, алгач Азаттыктын кабарлары менен Айнура Жакша кызы таныштырат.
Россия жана Иран президенттери Бишкектеги Аларча резиденциясында сүйлөшүү өткөрүштү. Лидерлер Сириядагы соңку кырдаал, Ирандын өзөктүк программасы жана коопсуздук маселелери боюнча пикир алмашты. Бул Хасан Роханинин президенттикке шайлангандан кийинки Путин менен алгачкы жолугушуусу. Шанхай кызматташтык уюмунун саммитинин жүрүшүндө Владимир Путин Ирандын атомдук энергияны тынчтык максатта колдонууга жана байытууга укугу бар экенин жана Тегерандын өзөктүк программа боюнча ачык саясат жүргүзүү демилгесин колдоого аларын билдирген. Уюмга мүчө мамлекеттер Бишкек саммитине жыйынтыктары боюнча декларацияда ошондой эле Ирандын өзөктүк программасынын айланасындагы кырдаалга камтамачылыгын билдиришти жана бир тараптуу аскердик күч колдонуу тууралуу коркутуулар, санкциялар кабыл алынгыс деп белгилешти. Документте лидерлердин маанилүү регионалдык жана глобалдуу проблемалар боюнча позициялары чагылдырылган. Эл аралык мамилелер ушул тапта олуттуу өзгөрүүлөрдү башынан кечирип жатканын белгилеген президенттер сепаратизм, терроризм жана экстремизм, наркоаткечилик, уюшкан кылмыштуулук, дүйнөлүк экономиканын бейстабилдүүлүгү, климаттык өзгөрүүлөр жана бир катар маселелерди атап, Ооганстан, Сирия, Иран, Түндүк Кореянын айланасындагы абалга токтолушкан. Лидерлер Сириядагы кырдаалды жөнгө салуу үчүн сырттан күч колдонулушуна каршы экенин, ал өлкөнүн химиялык курал арсеналын айыл аралык көзөмөлгө алуу демилгесин жана Дамаск өкмөтүнүн химиялык куралга тыюу салуу боюнча эл аралык конвенцияга кошулуу чечимин кубатташарын билдиришти. Шанхай кызматташтык уюмуна Казакстан, Кытай, Кыргызстан, Россия, Тажикстан жана Өзбекстан кирет жана Бишкек саммитине мамлекет башчыларынын бардыгы катышты. Иран, Индия, Монголия жана Пакистан болсо байкоочу деген макамга ээ. Эмки саммит Тажикстандын Борбор шаарында 2014 жылы өтмөкчү. Саммит аяктагандан кийин эки тараптуу жолугушуулар уланды. Бир аздан кийин Кыргызстан жана Россиянын президенттери кездешет деп күтүлүүдө. Талибан согушкерлери АКШнын Герат шаарындагы консулдугуна кол салышты. Ооган полициясынын маалыматына ылайык, коопсуздук күчтөрүнүн эки кызматкери окко учту жана чабуул койгон талиптердин бешөө аты өлтүрүлдү. Консулдуктун басма сөз катчысы дипломатиялык өкүлчүлүктө иштегендер жабыркаганын кабарлады. Гераттын губернатору Азаттыктын ооган редакциясына билдиргендей, адегенде жан кечти, дүрмөттөлгөн машинесин имаратка жакын жерде жардырып, калган согушкерлер оога чыккан. Талибандын маалымат өкүлү Кари Юсуф Ахмади кол салууну топтун мүчөлөрү ишке ашырышканын айтты. Полиция кырдаал жөнгө салып алынганын, жоочуларды издөө иштери жүрүп жатканын билдирди. Консулдук АКШ атайын күчтөрүнүн кайтаруусуна алынды. Америкалык Voyager 1 космос зонду гелиосферанын чегинен чыккан биринчи жабдык болуп калды. Ал мындан 36 жыл илгери учурулуптур. Азыр зонд жерден 17 миллиард километр алыстыкта учуп жүрөт. Ал эми башка планеталардын жашоочулары менен кокустан жолугуп калса, ага жер планетасы тууралуу маалымат жазылган диск тиркелиптир. Анда музыка жана башка бир нерселер бар экен, билбейм, окуш керек экен.
Рахмат. Күндүн башкы жаңылыктар менен Айнура Жакша кызы тааныштырып атат. Ушул жана башка кабарларды, ошондой эле синоптиктердин эртеңки аба ырайы жөнүндө маалыматын сиз Азаттык чекит кежи сайтыбыздан таба аласыз. Шанхай кызматташтыгы менен Бишкектеги саммитине катышуу менен Кытайдын азыркы президенти Си Цзиньпин Борбор Азиядагы алгачкы иш сапарын аяктоодо. 10 күнгө созулуп миллиарддаган долларлык келишимдерди түзүү менен коштолгон бул визитти улуу коңшунун партиялык басма сөзү Бейжин менен Борбор Азиянын алакы катышында алтын доордун башталышы катары мүнөздөдү. Кытай боюнча талдоочулар анын аймакта экономикалык таасиринин күчөшү бара бара саясий таасиринин өсүшүнө да алып бараарын божомолдоп атышат. Азаттыктан өңүт апталык программабызды бул ирет Улан Алымкулуу даярдады.
С Саламатсызбы, урматтуу угарман. Азыркы Кытай Эл Республикасы түзүлгөндөн бери бийликтин эң жогорку тепкичинде 5 муун алмашты. Ал эми Борбор Азия өлкөлөрү көз карандысыз калгандан бери Кытайда бийлик 3-чү муундун колуна жаңыдан өттү. Кытай боюнча билермандар бийликке келген улам кийинки муун биринчиден мурдагыларынан көбүрөөк прагматик болорун, экинчиден алар 90-жылдардагы партиялык жетекчилерден айырмаланып, мурдагы эстердин аймагында билим албагандыктан Борбор Азия республикалар менен алака катышта жумшактыкты көргөзбөй тургандыгын айтып келишкен эле. Быйыл марттан тарта Кытайдын мамлекет башчылыгына келген Си Цзиньпин бийликтеги 5-чү муундун өкүлү. Айткандай эле ал мамлекет башчы катары Борбор Азияны 10 күн кыдырган учурунда аймактын өлкөлөрүн прагматикалык кызматташтыкка жакындоого жана өз ара ишенимди тереңдетүүгө үндөдү. Си Цзиньпин ошондой эле Кытайдын буга чейинки президенттеринин оозунан чыкпаган сөздү да айтты. 7 сентябрь күнү Астанада Назарбаев университетинде сүйлөп жатып, Кытай лидери Бээжинде Борбор Азияда үстөмдүк орнотуу, аймактагы өлкөлөрдүн ички иштерине кийлигишүү мүдөөсү жок деп ырастады.
Кытай жана Борбор Азия өлкөлөрү алака катышты өнүктүрүүдө сейрек кездешүүчү мүмкүнчүлүккө туш келүүдө. Мен Кытай өз ара ишенимди чыңдай алат, достукту бекемдейт жана Борбор Азия өлкөлөрү менен чогуу өнүгүүгө, бакыбатчылыкка көмөктөшө алат деп үмүттөнөм. Кытай аймактык иштерде эч убакта үстөмдүккө умтулбайт, таасир көргөзүү чөйрөсүн жаратууга да аракеттенбейт. Кытай байланышты жана координацияны күчөтүүгө, Орусия жана Борбор Азия өлкөлөрү менен камур жумур жашаган аймакты жаратуу үчүн биргелешкен чараларды көрүүгө даяр.
Деген Си Цзиньпин ошондой эле Борбор Азия өлкөлөрүн суверенитет, аймактык бүтүндүк, коопсуздук түпкү кызыкчылыктар өңдүү маселелерде бири бирин колдоого жана үч балекетке терроризм, экстремизм, сепаратизм ошондой эле маңзат аткезчилиги менен трансулуттук уюшкан кылмыштуулукка каршы биргелешип күрөшүүгө чакырды. Казакстандык саясат таануучу Досум Сатпаев Кытай лидери жогорудагы сөздөрдү астанадан туруп айтышын төмөнкү жагдайлар менен байланыштырат.
Например, в Казахстане в последнее время было очень много, скажем так, антикитайских заявлений.
Мисалы, Казакстанда акыркы кездери антикытайлык билдирүүлөр көп болгон. Бөтөнчө, Кытайдын Казакстан экономикасындагы ролунун күчөшүн, биздин республикада такай эскерилип турган демографиялык коркунучту айтсак болот. Мен билгенден Борбор Азиянын башка өлкөлөрүндө, маселен Кыргызстанда да Кытай жумушчулары менен көйгөй чыккан. Демек, аймакта антикытайлык маанай бар. Казакстанда ал өзгөчө сезилип турат. Андыктан Си Цзиньпин мунун баарын Казакстандан туруп айтканы таң калыштуу эмес. Менимче, бул анын Бээжинди тынчсыздандырган соңку трендтерге карата реакциясы болду.
Си Цзиньпиндин сапар учурунда Кытай жетекчилигинин дарегине Борбор Азия лидерлери да жылуу сөздөрүн арнашты. Өзбек президенти Ислам Каримов Кытай эки тараптуу кызматташтыкта эч качан шарт койбосун баса көргөзсө, кыргыз президенти Алмазбек Атамбаев эки өлкө ортосунда саясий же башка пикир келишпестик жоктугун белгиледи. Казак президенти Назарбаев да Кытай лидеринин жаңы демилгелерин оң баалады. Борбор Азия менен эки тараптуу мамилелеринин жаңы тарыхына 20 жылдан ашып калган Кытайдын батыш тасындагы аймакка карата стратегиясынын маңызы эмнеде? Эгер андай стратегия болсо, ал ачык айкынбы? Биз бул суроону Стокгольмдагы Эл аралык тынчтык институтунун Кытай жана глобалдык коопсуздук долбоорунун Бээжиндеги иликтөөчүсү Оливер Бройнерге жолдодук.
Стратегия барбы же жокпу деген суроо Борбор Азияга эле эмес, Кытайдын тышкы саясатынын башкы чөйрөлөрү үчүн да тийиштүү. Борбор Азияга көңүл буруу күчөгөнү айкын, бирок бул макулдашылган. Кытайдагы институттардын баары карманган стратегиянын бир бөлүгү деп айтыш кыйын. Анткени Кытайда да түрдүү оюнчулар көп. Борбордук өкмөт, коопсуздук мекемелери, ири компаниялар, жеке соодагерлер, өнүгүү банктар жана алардын ар бири өз кызыкчылыктарын көздөшөт да. Бирок Кытайда чечим кабыл алуу жараяны ачык айкын эместиги белгилүү. Менимче, Борбор Азияга көңүл бурууну күчөтүү боюнча кандайдыр бир стратегия болушу керек, бирок бул оюнчулардын баары эле бир нускоону аткарып жатат дегенди туюндурбайт.
Данкан Инескер баш кеңсеси Лондондо жайгашкан Economist Intelligence Unit иликтөө уюмунун Кытай Борбор Азия алакасын билген эксперти.
Ал азаттык менен маегинде Кытайдын Борбор Азия менен кызматташтыгындагы эки өзөк максаттын бири Бээжин үчүн өтө ийгиликтүү ишке ашып жатканына токтолду.
I think on the energy side they've had a great deal of success and that's partly because
Менимче алар энергия жаатында гана чоң ийгиликке жетише алды. Бул бир жагынан Кытай менен энергия багытында мамиле түзүүгө аймактагы өлкөлөр да кызыктар экен дегенде. Себеби бул Орусия менен ушул эле маселени сүйлөшүүдө алардын турумун бекемдейт да. Анткени Борбор Азия өлкөлөрүндө өзүнүн энергия булактарын экспорттоонун эки гана жолу бар. Орусияга жана Орусия аркылуу же Кытайга кайсыл тарап жакшы шартты берсе ошол жакка ооп кете алышат. Менимче, Кытай энергия жаатындагы келишимдер үчүн жакшы баа, салыштырмалуу жакшы шарттарды жана каражат берүү менен тараза ташын өз тарабына оодара алат.
Энергия жаатындагы кызматташтык демекчи, президент Си Цзиньпиндин Борбор Азиядагы алгачкы сапары учурунда бул багыт миллиарддаган доллардык жаңы келишимдер менен бекемделди. Кытай президенти Оболу Ашкабадка токтогон кезинде Түркмөнстандын Кытайга газ экспортун 2020 жылга карата болжол менен азыркы көлөмдөн 3 эсеге же жылына 65 миллиард куб метрге чейин көбөйтүүнү караган келишимге жетишти. Бул үчүн Түркмөнстандан Кытайга багытталган газ курдун жаңысы Кыргызстан аркылуу да өтө турган болууда. Ашкабадтан кийин Астанада болгон кезинде Кытай жана Казакстан жалпы суммасы 30 миллиард доллардык келишимдерди түздү. Алардын арасында Казакстандын мамлекеттик Казмурайгаз компаниясы өлкөдөгү эң ири Кашаган кенинен карамай алуучу консорциумдагы 8.3% үлүшүн Кытайдын мамлекеттик компаниясына болжол менен 5 миллиард долларга сатуусун, Кытай тараптын Казакстанда мунай иштетүүчү завод куруусун караган келишимдер бар. Алматылык саясат таануучу Досум Сатпаев Азаттык менен маегинде Казакстанда Кашаган долбооруна кирүү Кытайдын чоң максаты болгондугун эске салды.
По крайней мере, в Казахстане, я лично считаю, главная цель визита нового председателя КНР состояла в том, что он тем самым оказал некую форму благодарности казахстанскому руководству за то, что китайцы получили доступ к Кашагану.
Менимче, Кытай эл республикасынын жаңы төрагасынын Казахстандагы сапарынын башкы максаты кытайлыктар Кашаганга кирүү мүмкүнчүлүгүн алганы үчүн казак жетекчилигине ыраазылык билдирүү болду. Кашаган дүйнөнүн акыркы 40 жыл ичинде ачылган эң ири мунай газ кендеринин бири да. Кытайлыктар ага кирүүгө узактан бери аракеттенип келген. Жакында бул маселе чечилди. Алар Кашагандан үлүш алууга 2003 жылы эле аракеттенишкен, бирок анда башка чет элдик акционерлер каршы чыккан болчу. Быйыл жайда ConocoPhillips компаниясы өз үлүшүн Казакстанга сатты. Казакстан болсо Кытайга сатууну чечти. Кезинде бул үлүштү Кытай менен Индиянын мунай газ компаниялары катуу талашкан. Кытайдын Казакстандын мунай газ секторундагы туруму буга чейин эле күчтүү болгонуна карабай, артыкчылыктын Кытайга берилгени Казакстан үчүн алыскы Индияга караганда жакынкы коңшусу маанилүү экенин көргөзүп турат. Бул бир жагынан Кытайды көздөй газ мунай куурлары төшөлгөндүктөн аларды толтуруу керектиги менен да байланыштуу.
В том числе и потому, что построены газы и нефтепроводы в сторону Китая уже. Их нужно чем-то заполнять.
4.8 миллиард тонна мунай бар деп болжолдонгон Кашаган кенинен алгачкы карамай ушлаптада өндүрүлдү. Кытай экономикасы боюнча эксперттердин эсебинде Бээжин эгер 2006 жылдары сырттан 60 миллион тонна карамай импорттосо, 2020 жылга карата бул муктаждык 250-300 миллион тоннага чейин көбөйөт. Си Цзиньпин Казакстандан кийин Өзбекстанда болгон кезинде Ташкент менен Бээжин сарпталуучу акчасы 15 миллиард доллардык келишимдерди түздү. Ал эми жаңы макулдашуулардын натыйжасында Кыргызстанга салынуучу Кытай инвестициясынын көлөмү 3 миллиард долларга чейин чаап барары айтылууда. Алматылык саясат тануучу Досум Сатпаев Кытайдын миллиарддаган долларлык насыяларды жеңил эле берип жатышын төмөнкү себептерден көрөт.
Но нужно здесь быть объективным, понимать, что кредитный дождь Китай реализует не только в Центральной Азии, но по всему миру.
Бул жерде объективдүү болуу менен түшүнүүбүз керек. Кредиттик жамгырды Кытай Борбор Азияда эле эмес, бүткүл дүйнө боюнча ишке ашырып жатат. Бул алардын экономикалык кызыкчылыктарына жооп берет. Анткени ал өзүндөгү доллардык массаны жигердүүлүк менен азайтып жатат. Кезинде Кытайдын колунда 2 триллионго чейин доллар болгон. Ал бул доллардык массасын активке айлантууда. Насыя гана бербестен, өзгөчө дүйнөнүн ар кайсы өлкөлөрүндө чийки зат өндүрүү менен байланышкан жаткан активдерди сатып алып, тигил же бул гендерди иштетүү боюнча долбоорлорго кошулуп же иштеп жаткан өндүрүш структураларынын акционерине айланууда. Борбор Азия өлкөлөрү болсо кытайлык кредитти Шанхай кызматташтык уюмунун алкагында да ала берет. Сөзсүз Кытай муну биринчиден саясий максатта, башкача айтканда Борбор Азия өлкөлөрүнүн Бээжиңге лоялдуулугун күчөтүү, аймактагы мамлекеттердин экономикасын Кытайга байлоо үчүн да жасайт. Анан насия берүү адатта Кытайдын Кытай жабдууларын алуу, Кытай жумушчу күчүн пайдалануу жөнүндөгү талаптары менен коштолот. Демек акырында барып акча кайра эле Кытайдын өзүнө кайтып жатат. Бул саясатты Кытай биздин аймакта да активдүү колдонот.
Получается, деньги возвращаются в любом случае Китаю. И вот эта политика, она Китаем будет активно использоваться в нашем регионе.
Биз жана дүйнө.
Кыргызстандагы окуялар эл аралык жана регионалдык өңүттөн.
Дүйнөдөгү окуялар биздин жашоого кандай таасир этет?
Глобалдашуудун орнондогушу.
Ар аптанын жума күндөрү Азаттыктын кечки 6:30 ого чыгуучу өңүт программасында.
Сиз Азаттыктан өңүт апталык берүүсүн угуп жатасыз. Биз бүгүн Кытай президентинин Борбор Азиядагы сапарынын жыйынтыктарын талкуулоодобуз. Борбор Азиядагы сапар учурунда, атап айтканда Казакстанда болгон кезинде, Кытай президенти Си Цзиньпин Жибек жолу экономикалык коридорун түзүү демилгеси менен да чыкты. Кытай лидеринин айтымында байыркы Жибек жолунун боюнда азыр 3 миллиарддай киши жашайт жана масштабы менен потенциалы жагынан дүйнөдө мындай аймактык базар жок. Байыркы Жибек жолундагы сооданы күчөтүү аймактагы өлкөлөр, анын ичинде Кыргызстан тарабында мурда эле айтылган концепция. Жулиан Чанг АКШдагы Гарвард университетинде бизнес жана өкмөт борборунун Азия программасынын аткаруучу директору. Ал Азаттыктын Вашингтондогу кабарчысы менен маегинде Кытай лидеринин Жибек жолу экономикалык коридору жөнүндөгү демилгесин комментарийлеп.
Obviously it's a huge potential market, but I think he's mostly focused on securing stable energy supplies.
Албетте, бул потенциалы эбегейсиз базар да, бирок менимче Кытай лидери негизги көңүлдү энергия стабилдүү келишин камсыздоого, Кытайдын чек аралыгындагы тынчтыкка буруп жатат. Менимче, экономикада курду бекем тартып салуу же бошотуп салуу Кытайдын кабак кашында көз каранды нерсе. Азыркы сапарында Кытай президенти 4 өлкөгө 10 миллиарддаган долларды бербедиби? Мындай пайданы Кытай же Борбор Азия өлкөлөрү көбүрөөк көрөбү деген маселеге келсек, эки тарап үчүн тең утуп агыдай мүмкүнчүлүктөр бар. Кытайдын энергия коопсуздугуна кам көрүүсүнөн Борбор Азиянын элдери пайдаланып калса болот. Анын үстүнө Кытай азыр бул маселенин башка өңүттөрүн, атап айтканда бизнес менен бирге айлана чөйрө жөнүндө да ойлонуу зарылдыгын билет. Кытай өкмөтүнүн акыркы директиваларында чет өлкөгө бара турган Кытай ишканаларынын жергиликтүү шарттар маселелери боюнча маалымдоолугун күчөтүү тууралуу айтылат. Акыркы жылдары имидж маселеси да кытайлыктар үчүн да маанилүү болуп бара жатат.
This has become a much more important part of the image issue for the Chinese.
Кытай лидеринин Жибек жолу экономикалык коридорун түзүү демилгеси канчалык реалдуу? Биз бул суроону баш кеңсеси Лондондо жайгашкан Economist Intelligence Unit-иликтөө уюмунун эксперти Данкан Инес Керге да жолдодук.
Well, I think the problem with the economic belt is that beyond the issue of energy, this region is generally speaking not a very economically dynamic one.
Экономикалык коридор түзүүдөгү проблема энергия маселесин эске албаганда Борбор Азиянын жалпысынан экономикалык жактан динамикалуу аймак деп айтууга болбойт. Европа базарына жетүү үчүн Борбор Азияны транзит ретинде пайдалануу жагынан кызыкчылыктар бар, бирок логистикалык чыгым, коррупция боюнча тынчсызданулар бул өндөгөн пландардын ишке ашуусуна жолтоо болуп келет. Ооба, аймакта Жибек жолу коридорун куруу концепциясынын бекем тарыхый тамыры бар жана бул Кытай үчүн бир нече жагынан маанилүү. Бирок Кытайдан Борбор Азияга ири көлөмдө товар экспортолгону менен бул бир тараптуу гана агым. Энергия продуктуларын эске албаганда экинчи тарапты көздөй көп деле нерсе кеткен жок да.
Back the other way except for energy products.
Деген Данкан Инескер Кытай лидеринин Жибек жолу экономикалык коридорун куруу жөнүндөгү демилгеси Шанхай кызматташтык уюмунун дарегине анын ичинде экономикалык аспект аз экендигине байланыштуу айтылган сындардын улам чыккан болушу мүмкүндүгүн кошумчалады. Эксперт Данкан Инескердин пикиринде Кытайдын аталган демилгеси Орусиянын Борбор Азия өлкөлөрүн Бажы Союзуна кошуу мүдөөсүнө қаршы келеді.
Well, I think the fact that we have these two initiatives underway really shows that there is competition between the two in the region. But I think
бул эки демилге экөөсүнүн ортосунда аймак үчүн атаандаштык бардыгын көргөзүүдө. Бул Борбор Азия экономикасынын келечеги үчүн жакшы, бирок эки учурда тең талкуу экономикалык приоритеттерге караганда саясий фактор жана стратегиялык мамилеге көбүрөөк ыктап турат. Эгер сиз Борбор Азия менен Кытай же Борбор Азия менен Орусия ортосундагы сооданын масштабына көңүл бурсаңыз, ал албетте Кытай, АКШ, Кытай Евробиримдик ортосундагы соодадан кыйла эле аз. Андыктан мында көңүл экономикалык сооданын көлөмүн эмес, аймактагы стратегиялык баланска канчалык таасир этерине бурулат.
Алматылык саясаттануучу Досум Сатпаев болсо, Кытай умтулганда эгер Шанхай кызматташтык уюмунда экономикалык өңүт бекемделсе, бул бажы биримдигинин мүдө максаттарына каршы чыгарын айтат.
Я предполагаю, что если это произойдет, то в будущем, я думаю, что у таможенного союза, где первую скрипку пытается все-таки играть Россия, конкурентом будет именно ШОС.
Менимче, эгер бул ишке ашып кетсе, биринчи скрипканы Орусия ойнууга аракеттенген бажы союзуна Шанхай кызматташтык уюму атаандаш болот. Анын үстүнө Казакстанда болгон кезинде Кытай лидери өз ара эсептешүүнү доллар эмес, юань жана теңге менен жүргүзүүнү сунуш кылды. Кытай акырындык менен юаньды аймактык валюта катары да түртүүдө. Келечекте Борбор Азия өлкөлөрү да бул багытта турумун бекемдөөгө аракеттенип жаткан Кытайдын валюта саясатына да байланышы мүмкүн.
Усилить свою, скажем так, позицию.
Ошентип, Кытайдын Борбор Азияда экономикалык таасири күчөшүнө Орусия эмне дейт? Алексей Маслов, Москвадагы Жогорку экономикалык мектептин чыгыш таануу бөлүмүнүн башчысы. Ал Азаттыктын Москвадагы Каварц менен маегинде Орусиянын турумун чечмелеп.
Ну, официально и с официальной стороны Россия не высказывает никаких беспокойств, но, на мой взгляд, безусловно, вот эти поступки Китая являются вторжением в традиционную сферу интересов России.
Расмий тараптан Орусия эч кандай тынчсыздануусун билдирген жок, бирок менин көз карашымда Кытайдын соңку кадамдары албетте Орусия кызыкчылыктарын салттык чөйрөсүнө кол салгандык. Мунун баары күтүлгөн эле. Анткени Кытай Борбор Азияга активдүү кирүүнү 2008-2009 жылдардагы экономикалык кризис учурунда баштаган. Ушул мезгилде эле Кытай ири өлчөмдөгү насыяларды Казакстан, Өзбекстан, Тажикстанга берүү менен Борбор Азиянын экономикасына колдоо көргөздү. Ошол учурда бөлүнгөн насыялар Борбор Азияны Кытайга байлоонун бир каналы болуп калды. Экинчиден, Кытай азыр дагы бир маанилүү тезисти колдонууда. Ал Кытай менен Борбор Азия өлкөлөрүнүн тарыхый тагдыры бир экенин, ага катар Кытай менен Өзбекстан Улуу Жибек жолу менен сооданы баштаган алгачкы өлкөлөр болгонун ырастап жатат. Менин көз карашымда бул Кытайдын эле демилгеси эмес, Орусия менен Кытай ортосунда да кандайдыр бир деңгээлде макулдашуулар болгон. Бул Кытай тышкы саясий аренада Орусиянын демилгелерин активдүү колдонгонуна байланыштуу. Орусия болсо өз кезегинде Кытайдын Борбор Азиядагы активдүүлүгүнө көз жумууда.
Но в свою очередь Россия пока закрывает глаза на активность Китая в Центральной Азии.
Деген Алексей Маслов коопсуздук, стабилдүүлүк, терроризмге каршы күрөш маселелеринде Орусия менен Кытайдын Борбор Азиядагы кызыкчылыктары шайкеш келерин, бирок экономикага келгенде кайчы чыгарын кошумчалады. Ал эми Германия Орусия форумунун Орусия Борбор Азия алакасы боюнча эксперти Александр Рар Азаттыктын Москвада Каварц менен маегинде Орус президенти Кытайдын Борбор Азияга жигердүү киришине ар кайсыдан макул болгонун айтат.
Бул бекем жана татаал тандоо болду, бирок тандоо жасалды. Анткени Путин бир эле учурда бир жагынан НАТО жана Батыш, экинчи жагынан Кытай менен Борбор Азияга таасир боюнча геосаясий күрөшкө бара албайт да. Бирок Кытайдын Борбор Азияда таасир артышында Орусияны сооруткон нерсе Бээжиң менен Москванын ортосунда идеологиялык ири айырмачылык жоктугунда. Орусия Кытайдын Борбор Азиядагы экономикалык кызыкчылыктарын билет, бирок азырынча Бээжиң саясий кызыкчылыгын көргөзүү жагынан өтө эле сак болуп келе жатат. Башкача айтканда, дипломатиялык жактан акылдуулукту көргөзүүдө, бирок мен Бээжиндин Борбор Азияда саясий кызыкчылыгы да бар экенине ишенем. Болгону алар бул тууралуу Еврошаркет өзүнүн чыгыш өнөктөштүгү программасын түрткөндөй кылып ачык айтышпайт.
Борбор Азиянын кээ бир өлкөлөрүндө бийлик 20 жылдап алмашпаса, бир партия башкарган Кытайда өздөрүндө кабыл алынган тартипке ылайык 10 жылда алмашат. Кызматташтыктын ыргагы эми алдыдагы 10 жылдыкта кандай кетет? Бул сурообузга баш кеңсеси Лондондо жайгашкан Economist Intelligence Unit иликтөө уюмунун эксперти Данкан Инескер
I think certainly in the short term, we should see a continuing development of trade. China's demand for energy will continue to grow in the next 5 to 10 years.
Кыска мөнөттүн алганда биз соода садыктын өнүгүшүнө күбө болобуз, анткени Кытайдын энергияга болгон муктаждыгы алдыдагы 5-10 жылда дагы өсөт. Ал эми узак мөнөттүү өнүгүш Орусиянын Борбор Азияга таасиринин Кытайда таасирине көчүүсү кандай аяктарына көз каранды болот. Башкача айтканда, узак мөнөттүү божомолубуз азырынча булаңгыр. Анткени Кытай азырынча экономикалык чөйрөдөн башка кызыкчылыктарын агрессивдүү түрдө түртө элек. Бул балким 5-10 жылда өзгөрөт. Ал аймактын ичкиштерине кийлигишүү, үстөмдүк орнотуу ниети жоктугун айтып жатпайбы? Бирок анын экономикалык таасири атып жатканын эске алганда, ал аймакта үстөмдүк кылуучу оюнчуга айланары шексиз. Орусия менен тарыхый байланыштарды эске алганда, Борбор Азиянын Орусия таасиринен Кытайдыкына өтүүсү узак убакытты алат. Менимче, Кытай үчүн да проблема бар. Анын аймактагы өлкөлөр менен карым-катышы күчөгөн сайын, Борбор Азиядагы аймактык талаштардан, мамлекеттер ортосундагы талаш-тартыштардын сыртта болуу кыйынга турат. Ал аймактык саясатка аралашпай, андан оолак турууга аракеттенгени менен каалайбы же жокпу, аралашууга туура келет.
Inevitably it is finding itself becoming more and more a player whether it likes it or not.
Ал эми Стокгольмдагы эл аралык тынчтык институтунун Кытай жана глобалдык коопсуздук долбоорунун Бээжиндеги иликтөөчүсү Оливер Бройнер Азаттык менен маегинде Кытай Борбор Азия кызматташтыгынын келечеги тууралуу
Presidents Karimov and Nazarbayev are of course relatively
Менимче бул Борбор Азиянын өзүндөгү өнүгүүлөргө да көз каранды болот. Аймактын эки ири өлкөсү Казакстан менен Өзбекстандын президенттери башка лидерлерге салыштырмалуу карып калды. Айтайын дегеним, алакка катыштын өнүгүшү бул эки өлкөнүн кийинки президенттери ким болоруна да көз каранды болот. Себеби Кытай менен Борбор Азия өлкөлөрүнүн алакка катышы жетекчилер деңгээлинде жогору, ал эми ылдыйкы элдин деңгээлинде анча эмес. Тескерисинче, эл арасында кызматташтыктан чочулоо, скептизм, тынчсыздануу бар. Андыктан алакка катыштын келечеги Казакстан менен Өзбекстанда саясий система, бийликтеги режим кандай өзгөрөрүнө, антикытайлык маанай ички жана тышкы саясатта кандай таасир көргөзө аларына да көз каранды. Кытай азыр коопсуздук менен экономикалык кызматташтыкка басым жасаса, келечекте эми билим берүү, маданий жана гуманитардык кызматташтыкка да басым жасайт.
Казакстандык саясат таануучу Досум Сатпаев болсо, Азаттык менен маегинде мындай шартта Борбор Азия өлкөлөрү Кытайды ичинен иликтөөгө олуттуу маани берүүсү керектигине токтолот.
Вот именно здесь, в Казахстане, все чаще заявляется о необходимости создания специального института по изучению Китая.
Такого.
Да, в Казахстане на самом деле на государственном уровне у нас нет
Казакстанда азыр Кытайды изилдөө боюнча атайын институт түзүү жагы утуруутур айтылып жатат. Казакстанда али мамлекеттик деңгээлде Орусиянын Кытай, Латын Америкасы же араб дүйнөсүн иликтөө боюнча институттарындай аналогия жок. Бизде Кытай боюнча да институт жок. Болгону Кытай таануучулар, бирок алар деле көп эмес. Бул таң калыштуу. Кытайды иликтөөгө олуттуу көңүл бурбаганы менимче казак жетекчилигинин кемчилиги. Андыктан Кытай жөнүндө чечим кабыл алуу деңгээлиндегилер деле көптү билишпейт.
Я думаю, все-таки на уровне тех людей, которые принимают решения.
Вашингтондогу Пью иликтөө борбору быйыл июлда келечекте дүйнөдө биринчиликти талашуучу АКШ менен Кытайдын ааламдагы бедели боюнча жаңы иликтөөсүнүн жыйынтыгын жарыялады. Сурамжылоого Борбор Азия өлкөлөрүнүн жарандары тартылган эмес, бирок ал Кытайга коңшу да, коңшу да эмес 38 мамлекетте өткөрүлгөн. Сурамжылоо Кытайды дүйнөнүн башка экономикалык державасы деп санагандар саны мындан 5 жыл мурдага салыштырмалуу быйыл 14% көбөйгөндүгүн көргөзгөн. Бирок Кытайга карата түз көз караш айткандар 38 өлкөнүн 19-сунда гана басымдуулук кылган. Кытайдын эл арасындагы бедели Африка, Латын Америка чөлкөмүндө, Пакистан, Малайзия, Индонезия өңдүү мусулман мамлекеттеринде жогору болсо, Европанын басымдуу бөлүгүндө, Түндүк Америкада, жакынкы чыгышта төмөн. Ушуну менен Азаттыктан өңүт апталык берүүсүн аяктадык. Биз бүгүн Кытай Борбор Азия алака катышынын келечегин талкууладык. Берүүнү мен Улан Алымкул уулу сунуш кылдым. Саламатта калыңыз.
Урматтуу угармандар, сиздер Азаттык радиосунун Шанхай кызматташтыгынын бүгүнкү Бишкек саммитине арналган атайын чыгарылышынын биринчи бөлүгүн уктуңуздар. Биз программабызды жыйынтыктоонун алдынан бүгүнкү күнүн башкы окуяларындагы бир сыйра эсиңиздерге сала кетейин. Шанхай кызматташтыгынын Бишкек саммити ошентип бүгүн аяктады уюмга мүчө мамлекеттердин башчыларын жыныстар боюнча Бишкек декларациясын кабыл алышты. Анда албетте Сирия кризиси тууралуу да айтылды. Шанхай кызматташтык уюму Сириядагы кырдаалды жөнгө салуу үчүн сырттан күч колдонулушуна каршы деген пикир айтылды. Бейшембиде Улуттар уюму Дамаск химиялык куралга тыюу салуу боюнча 97-жылкы конвенцияга кошулуу арызын тапшырганын бышыктады. Талибан согушкерлери АКШнын Герат шаарындагы консулдугуна кол салышты. Ушул жана башка кабарларды сиз Азаттык чекит кейжи сайтыбыздан кеңири окуй аласыз. Бүгүн 13-сентябрь жума. Эми туура бир сааттан кийин жолугушабыз. Бүгүн кечте сиздер менен Түрөкул Дооров бирге болууда. Кечиңиздер көңүлдүү болсун.